Lai arī vēlēšanas ASV notika jau 6. Novembrī, cīņa par uzvaru Floridā joprojām turpinās. Štata valsts sekretārs Kents Decners, kurš atbild par vēlēšanu norisi, ir uzdevis veikt automātisku balsu pārskaitīšanu Floridas gubernatora, ASV senāta un vietējā lauksaimniecības komisāra vēlēšanās. Visā šajā sacīkstēs starpība starp diviem vadošajiem kandidātiem ir zem 1%. Saskaņā ar pašreizējiem rezultātiem ASV senātā ir ievēlēts līdzšinējais Floridas gubernators republikānis Riks Skots. Viņa pārsvars ir 12,5 tūkstoša balsu, jeb 0,15%. Savukārt cīņā par Floridas štata gubernatoru virsroku ir guvis republikānis Rons DeSantis. Par viņu nobalsoja par 34 tūkstošiem cilvēku vairāk nekā par Demokrātu partijas kandidātu. Līdz ar to pārsvars ir 0,41%. Lauksaimniecības komisāra vēlēšanās starpības starp abiem kandidātiem ir vēl mazāka. Šie notikumi izsauca asas emocijas. Gan uzvarētāji, gan zaudētāji ir iesnieguši prasības tiesā, un sagaidāms, ka tieši tiesas var spēlēt būtisku lomu rezultātu noteikšanā, jo tam būs jāizšķiras vai likt pieskaitīt sākotnēji par nederīgiem atzītos biļetenus. Uz Floridu jau ir devušies abu partiju vadošie juristi, kuri specializējas balsu pārskaitīšanas jautājumos. ASV prezidents Donalds Trumps ir sacījis, ka demokrāti mēģina nozagt viņa partijai uzvaru. Trumps arī pauda šaubas par balsošanas iecirkņu darbinieku godprātību, retoriski vaicājot, kādēļ tiek atrasti tikai demokrātu partijas kandidātiem nepieskaitītie biļeteni. Arī citi republikāņu partijas politiķi bez jebkādiem pierādījumiem apgalvo, ka liberālie aktīvisti mēģina nozagt viņiem uzvaru. Arciems Konakos, Latvijas Rādio, Briselē.